Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Serviciul de probațiune supraveghează minorii care au săvârșit unele infracțiuni mai puțin grave, dar și adulții care au fost condamnați la pedepse cu suspendare sub supraveghere sau sunt liberați condiționat. Care sunt avantajele probațiunii, dar și despre activitatea consilierilor, discutăm cu doamna Diana Năstasă, consilier de probațiune și profesor asociat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
Vă rugăm pentru început să ne spuneți ce atribuții are Serviciul de Probațiune Iași și cine sunt cei care trec pragul acestuia.
În primul rând, pentru publicul larg și pentru ascultătorii Radio Iași, dar nu numai, e bine de știut din capul locului că Serviciul de Probațiune este o instituție de executare din cadrul Ministerului de Justiție, care pune în executare și monitorizează sentințe prin care sunt dispuse măsuri și pedepse neprivative de libertate. Astfel încât, cum frumos se denumeau colegii noastre și bunii noștri colaboratori de la TVR Iași, într-un reportaj acum ani buni de zile, au un numit Serviciul de Probațiune ca penitenciarul din libertate. E o sintagmă, zic eu, revelatoare și foarte cuprinzătoare, astfel încât noi, cei din comunitate, e bine de știut că avem acest penitenciar în libertate lângă noi, în prejurul nostru, și avem aceste persoane condamnate care, iată, își spășesc o pedeapsă în comunitate, alături de noi, o pedeapsă neprivativă de libertate. Astfel încât cei care trec pragul serviciului de probațiune nu sunt altceva decât persoane care comit infracțiuni, nu îi denumim generic infractor tocmai ca să evităm etichetarea, persoane care comit infracțiuni diverse, ați spus dumneavoastră mai puțin grave la minori. Într-adevăr, sunt infracțiuni de o gravitate mai mică, de o gravitate extremă, se ajunge până la o gravitate extremă. Avem și minori asupra cărora exercităm controlul măsurilor de supraveghere în cadrul măsurilor educative, neprivative de libertate. Majori, acolo unde exercităm și punem în executare sentințe prin care sunt dispuse amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere și nu în ultimul rând, și spun nu în ultimul rând pentru că avem această categorie a liberaților condiționat, aceste persoane care se liberează condiționat din penitenciar, care s-a dovedit în timp și literatura de specialitate o cataloguează ca o categorie problematică, cu un risc ridicat pentru siguranța publică, cu un risc crescut de recidivă și cu multiple nevoi criminogene, nevoi sociale, pe care consilierul de probațiune trebuie să le monitorizeze, să pună în executare așa sentința conform managementului de caz. Și o să discutăm mai pe larg.
Care ar fi avantajele probațiunii?
Păi, în primul rând, este lesne de înțeles faptul că aceste persoane își trăiesc viața absolut normal. Ei sunt persoane active sociale, ocupă locuri de muncă, în principal în țară, plătesc taxele, impozitele, chiar și în străinătate și aduc un venit la bugetul de stat. Ei își execută această pedepsă, dar sunt cetățeni active ai comunității noastre și ai țării în general. Nu în ultimul rând, ca și obligație centrală în această suspendare sub supraveghere, vorbim despre munca în folosul comunității. Și iată că la un calcul generic avem aproximativ în momentul de față, la nivel național, discutăm de nivel național, peste 100.000 de persoane aflate în evidență, persoane condamnate, dintre care într-un an de zile 85.000 de persoane prestează această muncă în folosul comunității, la instituții publice, locale. Și dacă facem un calcul estimativ, ajunge acest profit la bugetul de stat peste 135 de milioane de lei pe an. Iată că și prin această executare a muncii în folosul comunității se aduce un plus la bugetul de stat. Nemai discutând faptul că se evită prin ținerea în libertate și prin supravegherea lor în mediul în care ei trăiesc, se evită cheltuielile de detenție, care știm cu toții că sunt mari, a fost discuție pe tema aceasta și spun eu că nu în ultimul rând acest sistem de probațiune contribuie, potrivit literaturii de specialitate, la această umanizare a sistemului de justiție. În primul rând prin individualizarea pedepsei, mergând într-acolo prin individualizarea executării acesteia, pentru că e bine de clarificat Sistemul de probațiune însoțește persoana care comite infracțiuni din momentul comiterii, sau mai bine spus, ulterior comiterii acesteia, în momentul acordării unei sentințe penale, această etapă sentențială, prin referatul de evaluare pe care îl depune la instanță, la solicitarea instanței și a organelor de urmărire penală, și nu în ultimul rând în etapa executorie, în aceea în care se execută pedeapsa, da? După cum spuneam anterior, dar și în ultima fază, în etapa post-executorie, post-condamnatorie prin acei liberați condiționat. Iată că serviciul de probațiune devine un actor social activ în sistemul de justiție și în sistemul social și însoțește persoana care comite infracțiuni în toate etapele și în toate fazele procesului penal.
Câte persoane se află în prezent sub supravegherea serviciului de probațiune Iași?
La Iași, ultima statistică aproximativă, pentru că aici vorbim despre o dinamică a numărului de cazuri, avem ultima statistică, 2259 de cazuri, dintre care majoritatea sunt bărbați, 2067 și doar 192 femei. La un calcul simplu, nu mă percep la matematică, dar la un calcul simplu undeva de 11 ori bărbații comit mai multe infracțiuni decât femeile. La nivel național, vă spun, am undeva în jur de peste 100.000 de persoane condamnate.
Și cât de suficienți consilieri sunt? Că la 2.000 de cazuri...
Suntem 28 de consilieri de probațiune la nivelul Iașului, la nivelul național undeva în jurul a 650 de persoane. Au fost în ultima vreme foarte multe plecări din sistem, eram 700, undeva la 650 de persoane. Asta indică un număr mediu de cazuri la nivelul Iașului de 120 de persoane condamnate pe consilier, iar la nivel național undeva la 100 de persoane condamnate.
Destul de mult.
Destul de mult, având în vedere că media europeană este undeva la 25 de cazuri. Deci iată că un consilier de probațiune din România are o încărcătură de aproximativ 4 ori mai mare decât un consilier de probațiune din Europa.
Revenind la persoanele pe care le supravegheați dumneavoastră, care sunt principalele responsabilități pe care le are serviciul de probațiune când vine vorba la cei care au primit condamnări la închisoare cu suspendare?
Dacă discutăm de pedeapsa închisorii suspendate sub supraveghere, dar chiar și de amânarea aplicării pedepsei, potrivit articolul 85 și 93 din Codul Penal, avem un set de măsuri de supraveghere și un set de obligații de supraveghere. Dacă ne referim la măsurile de supraveghere, aceștia trebuie să se prezinte la datele fixate la serviciul de probațiune, la datele fixate de către consilierul manager de caz, și aici intervine evaluarea consilierului prin estimarea riscului de recidivă, prin estimarea riscului pe care le prezintă pentru comunitatea locală și chiar pentru propria persoană, și chiar raportat la nevoile criminogene pe care acesta le prezintă în intrarea în acest sistem, la acea evaluare inițială. De asemenea, mai trebuie să anunțe orice modificare în situația sa, orice deplasare care depășește 5 zile și să depună orice documente care să arate mijloacele de existență. Dacă ne referim la obligații, în primul rând aducem în atenție obligația de muncă neremunerată în folosul comunității, despre care aduceam vorbire ceva mai devreme, și de asemenea obligația de a urma un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau de către instituții din comunitatea locală abilitate. Și de asemenea, în funcție de infracțiunea comisă, judecătorul poate să dispună obligații specifice, spre exemplu, obligația de a nu depăși teritoriul României, dacă e vorba despre o infracțiune de trafic de persoane, trafic de droguri sau depășire ilegală a frontierei. Poate să dispună obligația de a urma un tratament medicamentos în scopul dezintoxicării, dacă discutăm de infracțiuni de consum de droguri. Poate să dispună de asemenea obligația de a nu se întâlni cu inculpații sau cu victima infracțiunii, dacă discutăm de infracțiuni comise în grup, în interiorul anturajului, sau dacă discutăm de infracțiuni comise cu violență și avem în evidență, din nefericire, și infracțiuni de acest gen sau infracțiuni care sunt destul de grave. Avem persoane care au comis infracțiuni de tâlhărie, de omor, chiar incest, violența asupra unui membru de familie, lovire sau alte violențe, și aceste persoane trebuie să facem remarca că au nevoie de o intervenție specializată și de un plan integrat de reintegrare socială.
Pentru că aminteați dumneavoastră de acele programe de reintegrare socială, în ce constau acestea și cum îi ajută pe cei care au comis infracțiuni?
Programele de reintegrare sociale sunt programe livrate de către Direcția Națională de Probațiune, adaptate la populația românească, și fac trimitere pe de o parte la felul sau tipul infracțiunii, pe de altă parte la riscul de recidivă a persoanei, respectiv nevoile criminogene ale lui, raportate la comiterea faptei. Astfel amintim aici programul Drink and Drive, care este un program care a prins teren destul de mult în ultima vreme. Au crescut foarte mult infracțiunile în acest sens de infracțiune rutiere, respectiv conducere sub influența alcoolului, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis. Aceste persoane poate să fie incluse în acest program sau într-un program de prevenție a accidentelor, stop accidentelor la volan. Deci iată că avem programe care să răspundă acestor infracțiuni. Mai avem de asemenea programul Anger Management, care este un program care se adresează în special persoanelor care au comis infracțiunea cu agresivitate sau cu violență sau persoane care ne indică noul lucrul acesta de la prima evaluare. De asemenea, mai este un program My Choice, alegerea mea, care se adresează persoanelor dependente. Din păcate, societatea românească a captat și a avut o intervenție directă, mă refer aici la toate evenimentele din ultimii ani de zile, asupra dinamicii infracționalității și iată că sunt infracțiuni care prin teren, respectiv acest consum de drog, dependențe de jocuri de noroc, de asemenea infracțiuni de pornografie infantilă, mai ales cu creștere în perioada de pandemie. Și atunci, serviciul de probațiune încearcă și reușește, zic eu, de cele mai multe ori să răspundă acestor tipuri de infracțiuni și acestor nevoi criminogene diverse. Având un limbaj de specialitate, ca publicul sau ascultătorii noștri să înțeleagă, acele nevoi criminogene sunt acele nevoi care au condus individul, persoana infractorului, să comită infracțiunea. Da?
Cum gestionați situațiile în care persoanele care au încălcat legea nu se implică și nu cooperează în mod real?
De cele mai multe ori, gestionarea se face în limita legii și potrivit legii. Legea 253 pe 2013, privind dispunerea și executarea măsurilor și pedepselor neprivative de libertate, cu regulamentul de aplicare, ne spune foarte clar că acolo unde persoana încalcă una sau mai multe obligații de supraveghere, se dispun sancțiuni. Se dau avertismente, la două avertismente cumulate se trece la procedura de revocare. Ce înseamnă revocare? Înseamnă faptul că această sentință cu suspendare sub supraveghere văzută ca un beneficiu, spune legiuitorul, beneficiul a suspendării sub supraveghere văzută ca o șansă, este revocată și atunci e execută pedeapsa în închisoare. Ei știu lucrurile acestea de la început. Noi le explicăm de la prima întrevedere care sunt modalitățile de exercitare a controlului asupra măsurilor și obligațiilor dispuse prin sentințe și de asemenea care sunt consecințele încălcării acestora.
Care este rolul muncii în folosul comunității în atingerea scopului pedepsei? Pentru că aminteați dumneavoastră că unele persoane trebuie să facă și muncă în folosul comunității. Mm-hmm.
Chiar toate persoanele care primesc sentințe cu suspendare sub supraveghere a pedepsei închisorii sunt obligate la muncă în folosul comunității. Chiar în cadrul procesului penal se solicită acordul, ei își dau acordul. Spune legea, afară de cazul în care persoana este inaptă de muncă, se află în incapacitate de muncă și atunci consilierul de probațiune intervine și solicită instanței scoaterea acestei obligații pe motiv de incapacitate de muncă dovedită medical. Dar știm cu toții că munca în folosul comunității este, dacă vreți, chintesența sau termenul de bază al justiției restaurative. Astfel, persoana infractorului, spune literatura de specialitate, este repusă în sânul comunității și este pus în situația de a repara prejudiciul cauzat prin comiterea infracțiunii, prin acele ore de muncă în folosul comunității. Este, dacă vreți, pe de altă parte, acea reeducare prin muncă, reeducare prin muncă care se regăsește și o găsim prezentă și la pedeapsa privativă de libertate în penitenciare și, nu în ultimul rând, este, dacă vreți, acea lentilă perceptivă prin care persoana condamnatului poate să reflecteze, să conștientizeze gravitatea și impactul faptei produse, comise și să repare ceva prin această muncă în folos comunității. Sigur, această muncă în folos comunității, spune legiuitorul în cod penal, se face la alegerea consilierului de probațiune din două instituții dispuse prin sentința penală. Și alegerea acestei instituții iarăși se face prin individualizarea procesului de executare a pedepsei de către consilierul de probațiune și găsirea instituției cele mai potrivite pentru persoana respectivă, pentru că avem persoane în evidență care au un nivel scăzut de școlarizare sau sunt analfabeți, nu știu, nu cunosc citit scrisul, și persoane care au poziții sociale importante în comunitate și care au un nivel ridicat predicat academic de educație și astfel încât găsim și identificăm locul potrivit. John Bright White spunea, folosește conceptul de reintegrative shame, de aceeași rușine reintegrativă. Acest concept este luat din literatura de specialitate și adaptat de către practician, de către consilier de probațiune, raportat la caz și raportat la specificul cazului.
În încheierea rubricii noastre aș dori să discutăm un pic și despre minori. Care au fost principalele motive pentru care copiii sau minorii ajung sub supravegherea consilierilor de probațiune și cum i-ați ajutat dumneavoastră?
N-aș folosi sintagma de copii, pentru că dacă ne referim la copii, sunt până la 14 ani, aici intrăm sub incidența legii 272, de care se ocupă altă instituție, respectiv Direcția Generală de Protecție a Copilului. Evident că acești minori care răspund penal, principalele infracțiuni sunt cele comise de cele mai multe ori, statistic vorbind, în compania anturajului. Discutăm despre tâlhării, despre furturi, despre viol. Avem, din păcate, și aceste infracțiuni. Și, în mod singular, chiar avem minori liberați din centrul de detenție sau centrul de reeducare, care au comis chiar omor. Deci n-aș putea să fac o statistică care sunt mai multe sau care sunt mai puține, dar având în vedere personalitatea adolescentului în permanentă formare și într-o continuă dinamică, aducem în atenție aceste infracțiuni comise la impresiunea factorilor extrinseci. Ei sunt influențabili, nu au încă acea conștientizare și comit infracțiuni. Pe perioada executării acestor măsuri educative, vorbim despre măsuri educative neprivative de libertate sau chiar cei eliberați din centrele de care discutam, cum îi ajutăm? Noi, cum să vă spun, suntem o instituție de binefacere, suntem o instituție de executare, vă spuneam, dar avem în vedere acest proces de reintegrare socială, atât la minor cât și la major. La minor se ia în considerare și legiuitorul spune chiar în definirea acestor măsuri educative, supravegherea îndeaproape a minorului față de major și aplicarea mai atentă a practicianului asupra nevoilor sale. Astfel încât, iarăși, prin aceste programe de reintegrare, prin acest control, pentru că probațiunea înseamnă, să spunem așa, potrivit unor studii practice, o îmbinare între control și asistare, reușim să atingem obiectivele din planul de supraveghere și acești minori să conștientizeze și să ajungă în acel proces de maturizare și de trezire, de conștientizare a gravității faptei comise.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Doamnă Diana Nasta, să vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Mulțumesc tare mult! Sper că această emisiune să fie un plus de cunoaștere pentru comunitatea locală, nu numai, un plus de legitimitate pentru sistemul de justiție, pentru acest aparat de justiție, dar nu în ultimul rând, un plus de recunoaștere în fața factorilor decizionali. Mulțumim!
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!